слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює у студії. Говоримо з Катериною Терлецькою, докторкою фізико-математичних наук, переможницею української премії «Лореаль ЮНЕСКО для жінок в науці».
Що це за премія і чому «Лореаль»? Тому що одразу от виникає думка, що це компанія, яка спрямована на красу і тут на науку. І оце стереотипно, ти думаєш, красиво і розумно, хіба це буває разом? Очевидно, не про це, напевно, ця премія.
Ну, започаткували цю премію ЮНЕСКО. І цій премії вже 21 рік у світі. І це глобальна премія, так? І країна за країною, які підключаються до цього конкурсу. І ось Україна включилась до цього конкурсу 2 роки тому. І перші фіналістки були минулого року. Цього року це вже другі 3 фіналістки. Ось, і це національна українська премія, але це премія «Лореаль» і ЮНЕСКО. Угу. Тобто це і розумні, і красиві.
І красиві, таке буває. Я скажу одразу, що Катерина Терлецька – докторка фізико-математичних наук. Я не сказала це на початку, але це дуже важливо для нашої розмови. І так само ви старша наукова співробітниця, хоча офіційно все-таки це називається старший науковий співробітник, відділу математичного моделювання морських і річкових систем Інституту проблем математичних машин та систем Національної академії наук України. Жодне слово пересічному слухачеві Хачці, звісно, не зрозуміло.
Треба все пояснити.
Треба, напевно, принаймні коротко.
Ну, наш інститут проблем математичних машин і систем – це частина кібернетичного центру. І у нас 4 інститути. І ось наш інститут, в принципі, більш займається системами підтримки прийняття рішень. Ось, але він був започаткований ще з 60-х років, тому ось була така назва, яка лишилася нам і на спадок на цей день.
Ну, але це вже принаймні зрозуміліше точно. Якщо повернутися до самої премії, так? Чи потрібно було вам щось робити для того, щоб податися на конкурс, ну і відповідно перемогти?
Ну, звичайно, я мала написати свій мотиваційний лист і представити журі свої досягнення. І ці досягнення мали містити одна частина – це наукові досягнення. Для науковців – це публікації. І для того, щоб податися на цей конкурс, це мають бути міжнародні публікації в престижних міжнародних виданнях, які рецензовані. Ось, а друга частина – це соціальна діяльність, науково-популярна діяльність. Тобто, окрім того, що в тебе є публікація, ти так само не мав запевнити журі, що ти займаєшся не тільки наукою, а так само проводиш, організовуєш конференції, що ти займаєшся популяризацією науки. Якісь тебе є соціальні проекти також. Да.
Те, що Катерина Терлецька – популяризаторка науки, це може підтвердити Громадське радіо, тому що у нас ви точно не вперше. І, напевно, не вперше загалом в медіа. Так? Ви даєте багато інтерв'ю, багато розповідаєте про свою роботу, про науку загалом, тому тут великий внесок популяризаторський. І про внутрішні хвилі, які ви досліджуєте, ви, звісно, напевно, уже розповідали не один раз. Хоча я не переконана, що, можливо, всі чули. Я думаю, що це цікавий аспект, про який насправді можна поговорити ще. І ще, якщо говорити про внутрішні хвилі, то й досліджувати їх не лише в Україні, або радше не в Україні. Та потрібно.
Звичайно, так. Тобто особливість цих хвиль в тому, що вони спостерігаються не на поверхні, як ми звикли. Тобто звичайні хвилі – це поверхневі хвилі на поверхні морів і океанів. А ці хвилі, які не можна побачити, вони вирують всередині океанів та морів і виникають за рахунок того, що рідина в водоймах, вона має неоднорідну густину по вертикалі. І зазвичай, якщо так спростити своє уявлення, то рідина має таку структуру 2 шари. Більш, наприклад, теплий на поверхні, більш холодний знизу. Більш прісна водичка, яка витікає, наприклад, в море з гірл річок на поверхні, більш солона вона всередині. І ось на межі цих 2 середовищ виникають ці хвилі, які ми не бачимо. Але ми можемо їх виміряти за допомогою вимірювальних приладів. І дійсно надзвичайно цікаво, що так, як ми не бачимо ці хвилі, і людство не бачило їх, їх протягом всієї історії, вони породжували велику кількість легенд та казок. Да? І ось про ці казки я з успіхом розповідаю про те,
а це, до речі, добре, мабуть, сприймається. Всі ці лохнеські чудовиська чи що там ще?
Мертва вода, сила і Харібда. Тобто дуже багато дивних поверхневих явищ з водою, да, які ми не можемо пояснити або вітрами, або якимось там, не знаю, розташуванням якихось гір, да, а воно пояснюється саме за рахунок цих підводних процесів, які ми не бачимо. Вони надзвичайно цікавими, люди про це не знають і навіть не здогадуються, да, про такі цікаві феномени, як мертва вода, як дійсно озерні монстри, феномени озерних монстрів, як вир між силою та Харібдою в Місінській протоці.
Тобто ви хочете сказати, що, ймовірно, між цілою Харібдою насправді колись було дуже важко пройти, просто наука ще не дійшла до того, щоб пояснити, що там відбувалося?
Так, а відбувалося насправді те, що води Іонічного та Теренського моря мають різні властивості. Насправді така ситуація, вона зустрічається в дуже багатьох місцях і в морях, і в океанах, коли два моря, дві різні водні маси з різними властивостями, вони десь зустрічаються. І тут зустріч відбувається так само в вузькій протоці. І ще до цього додаються припливні течії, бо в Середземному морі вони більш-менш відчутні. В Чорному припливи – це 1-2-3 сантиметри. Да? Ми взагалі в Чорному морі не знаємо, що таке припливи, бо це море, воно замкнуте, воно сполучається з Середземним морем через систему дуже вузьких проток. І, в принципі, припливів в нас нема. В Середземному морі є більш суттєві припливи. Припливи, які штовхають ось цю масу води з різними властивостями за рахунок припливів через вузьку протоку. При цьому виникають суттєві течії всередині, в глибині води, виникають внутрішні хвилі, амплітуда таких хвиль там сягає, за останніми даними, приблизно 60 метрів. Уявіть собі амплітуду цієї хвилі. Ось, і ці внутрішні структури породжують вир на поверхні, який, в принципі, коли ця протока була ще вущою до землетрусу, він був досить суттєвий.
У чому мета цих досліджень? Це нормальне питання для, певно, та для всіх людей, які не займаються наукою, але їм хочеться знати, а в чому прикладне значення? Що нам це дає, якщо ми будемо вивчати ці хвилі?
Ну, тобто казки, да, про які я розповідаю, це круто, дійсно, да, це цікаво, але насправді вчені досліджують внутрішні хвилі для того, щоб зрозуміти, що відбувається з океаном, яким чином він перемішується, тобто яким чином ці внутрішні шари, да, їх перемішування впливає, наприклад, там, на поверхневу температуру.
На світовий океан загалом, так?
Так, да, бо внутрішні хвилі, вони знаходяться крізь в нашому океані. Угу. Вони породжуються припливними течіями. Ось, і двічі на добу ось цей дуже інтенсивний приплив породжує постійно внутрішні хвилі, і в деяких місцях ці хвилі мають амплітуди 100-200 метрів.
Це там, де цунамі, наприклад?
Ні, цунамі...
Чи це інша природа?
Абсолютно інша природа.
Цікаво.
Бо цунамі породжується здебільшого землетрусами. Тобто причиною породження цунамі є землетруси, іноді це може бути там метеорит, да, такі є випадки, але здебільшого, або сілі, да? Тобто землетрус породжує сув всієї водяного стовпа і породжує хвилю, яка на поверхні майже непомітна. Є амплітуда на поверхні десь там, може бути, 50 сантиметрів, і ми навіть її не бачимо. Але вона штовхає всю товщу, да, всю товщу води, і коли вона вже підходить, дуже швидко вона рухається вздовж океана, і навіть якщо корабель стоїть, він може цю хвилю навіть не помітити. Але ж коли вона виходить вже до узбережжя, вся ця водна маса починає концентруватися в локалізованому якомусь там просторі, да, і амплітуда цієї хвилі стає надзвичайно великою, і вона руйнує вже ось узбережжі, все на узбережжі.
Чи пов'язано це якось із кліматичними змінами?
Звичайно, моделювання внутрішніх хвиль, воно дуже важливе для вивчення майбутніх кліматичних змін, тому що ось розуміння процесів, які відбуваються при генерації внутрішніх хвиль, при їх розповсюдженні, при їх накаті так само на ці шельфові зони, дуже важливо для розуміння, в принципі, прогнозів. А що буде відбуватися з океаном? Тому що океан – це надзвичайно важливий елемент кліматичної системи. Тому саме зараз і є тренд вивчення внутрішніх
хвиль. Мені здається, що ця актуалізація така відбулася, напевно, в зв'язку з кліматичними змінами, із загрозами кліматичними, в тому числі, та й таким не зовсім розумінням, куди це рухається, як, наскільки швидкими темпами.
Насправді, історія вивчення внутрішніх хвиль, вона досить невелика на даний момент. І ось вчені зрозуміли, що весь океан, він наповнений внутрішніми хвилями. Це відбулося років 50 тому, коли почали їх досліджувати вже не просто вимірювати, да, вимірювальними пристроями безпосередньо, а коли почали вже вивчати їх супутника, тому що внутрішні хвилі можна фіксувати їх прояви на поверхні, і тоді вчені зрозуміли, що вони крізь, так, і почали їх вивчати. Тобто, насправді, вони вивчаються, історія їх вивчення, вона поки досить коротка. І ще дуже багато феноменів і таємниці, мабуть, про які ми навіть не здогадуємося. А ось їх вплив на клімат, да, так само це важливо.
Нагадаю лише, хто в нашій студії. Це Катерина Терлецька, вона докторка фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу математичного моделювання морських і річкових систем Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України. Я просто це сказала заради того, щоб ця офіційна назва пролунала ще раз. Тому що не так часто, насправді, академічні установи такого рівня лунають на радіо, яке частково є й масовою культурою, я би сказала. Так? І це програма Drive Time. Тетяна Трещинська веде її для вас.
Drive Time на громадському радіо.
У мене є ще запитання до цього, тому що ми вже зрозуміли, що якщо в Чорному морі так всього, так насправді їх небагато, то ми розуміємо, що, наприклад, в Україні ваша лабораторія чи ваш відділ не зміг би цього робити. Та не зміг би вивчати достатньо, достатньо вивчати. І я розумію, що це міжнародна команда науковців, так?
Звичайно, так. Ну, можна вивчати, в принципі, внутрішні хвилі будь-де, да. Тобто ми вивчаємо внутрішні хвилі не тільки за допомогою, там, якщо в нас є якийсь резервуар там поруч.
Я от уявила, що це треба бачити хвилю, зануритися.
Ні, можна не бачити, можна і змоделювати. Можна створити математичну модель, яка нам буде описувати, якщо не саму цю хвилю, то найменше фіксувати головні процеси, які відбуваються в цих хвилях. Можна вивчати їх за допомогою математичних моделей, тобто рівнянь, які їх описують з одного боку, з іншого боку ми можемо вивчати внутрішні хвилі в лабораторних умовах. Наприклад, в нас є інститут гідромеханіки, в якому досліджуються внутрішні хвилі. Це такі великі...
А там резервуар якийсь
да,
є?
Великі резервуари, які заповнюються водою з різними властивостями, наприклад, солона водичка, чи там є градієнт по температурі створюється. І так само генеруються ці внутрішні хвилі на такому спрощеному лабораторній установці, ми можемо вивчати основні феномени, основні процеси, які відбуваються з внутрішніми хвилями. Звичайно, це ідеалізовано. А потім, наприклад, ось в найбільший такий зоопарк внутрішніх хвиль – це Південно-Китайське море. Ось там дійсно в кожного інституту, а там цих інститутів океанографії на узбережжі щонайменше три просто інститути океанографії, 1, 2, 3, а потім є ще океанографічний університет, такий університет такого міста, такого. Ось і в кожного з них є свої... вимірювальні пристрої, які якісь свої кораблі, які роблять певні вимірювання в певних зонах Південно-Китайського моря. І вони нам ці дані показують. І кажуть, ось у нас є такі вимірювання. Що це може бути? Що в цьому регіоні таке відбувається? Що в нас ось такі вимірювання? І що ми робимо? За допомогою математичних моделей або простих лабораторних експериментів ми намагаємося пояснити, а що ж, в принципі, відбувається в цій місцевості, да, що призводить до ось таких от спостережень.
У мене глобальніше питання, але воно просто виникає в цьому місті. Ви кажете, що от Інститут океанографії, перший, другий, третій, інші наукові заклади, які роблять, ну, не те саме, я так розумію, що це і наукова конкуренція в тому числі, а інколи робота в команді, трендах. Чим відрізняється підхід, напевно, так, до науки? Чому от в Україні цього не може бути? Чи потрібно стільки наукових закладів? Чим відрізняється тоді південно-корейська, я не знаю, підхід чи культура наукова, що може бути так і от зовсім інакше в Україні?
Ну, по-перше, дійсно, це ресурси. Тобто, дійсно, коли
фінансові
вас...
в тому числі.
Ну, фінансові, угу. Да, ну, фінансові, тобто, для того, щоб дійсно робити гарні у світі на вимірювання, треба мати в океанографії, треба мати кораблі, да, які обладнані, угу. Певним, мають певне обладнання. Тому і це дорого, і насправді в Європі так само є
тобто
така проблема.
Тобто це фактично корабель-лабораторія?
Так.
Цікаво.
Так, який може подорожувати, збирати угу. нам якісь дані, а потім ці дані ми маємо пояснювати, налаштовувати свої математичні цікаво. Моделі на цих даних. Звичайно, коли у вас немає даних, то дійсно зробити якусь гарну публікацію або статтю, да, про якесь глобальне явище, яке відбувається в якійсь місцевості, неможливо. Тобто ви можете або запросити ці дані у своїх колег, да, які ці дані мають. Якщо у вас є цікаве моделювання, у вас дуже круто, та модель, то вони захочуть кооперуватися, да, в такому випадку. А в іншому випадку, дійсно, коли у вас немає даних, ну, інтегруватися в цей процес дуже важко.
А у вас, в вашому випадку було що? У вас була крута модель, а у них корабель? Чи як ви налагодили співпрацю? Ви ж їздите, так, в Південну
так,
Корею,
так,
вивчаєте
так,
там, на місці, внутрішні хвилі.
Так, так. Тобто це співпраця, коли якийсь інститут може, наприклад, запропонувати вам свої дані, дані спостережень, а ми, в свою чергу, можемо зробити відповідне моделювання чи дати пояснення цьому феномену. Да, це як операція.
Якщо говорити про популяризацію, ну, ви, звісно, багато говорите про те, що ви робите, так? Ви багато говорите про те, що ви досліджуєте, і фактично це поєднуючи це запитання з темою жінок в науці. Ще досі виникають, от в чому актуальність жінок, теми жінок в науці? Ще говорять, запитують, от як же це ви в науці, а як вам вдалося гармонізувати оце все з іншими там вашими, як ви вирішуєте побутові проблеми, якщо ви весь час в науці? Ще це запитують, чи вже стає більш звичним? Все-таки розуміння, що жінка в науці, ну, це норма радше.
Ну, поки що мені здається, що в Україні ще виникають такі запитання, дійсно. Світ потроху рухається, і світ робить певні кроки, і вже 3 роки тому я брала участь в проєкті рольових моделей для жінок європейських. Ось коли так само в це вкладаються досить великі гроші. На це видаються гранти, на популяризацію саме жінок в науці. Ось, і я дуже рада, що ми прийшли до цієї теми нарешті в Україні. Дуже вдячна Лореаль за те, що, в принципі, ось вони включилися в цю програму і роблять це для жінок. Тому що, дійсно, мені здається, як і в Україні, так і в Європі, так і за кордоном, жінці дуже важко поєднувати роль науковиці та роль жінки, роль мами, роль дружини. І всі ці проекти рольових моделей, вони спрямовані на те, щоб дати поради і відповіді жінці на те, яким чином тримати цей баланс.
А які відповіді ви для себе отримали? Цікаво, що ще 3 роки тому, і ви кажете про цей досвід свій міжнародний. От які у вашому випадку, які ви для себе відповіді отримали?
Ну, по-перше, це дійсно тримати завжди зв'язок зі своєю родиною, бо це дуже важко. Коли ти науковець, ти маєш подорожувати. Ось так угу. само, ну, немає в Україні серйозних внутрішніх хвиль, а ти їх досліджуєш, то ти маєш кудись їхати, ти маєш лишати свою родину в Україні. І це дійсно постійно якийсь дискомфорт, да? Якісь думки, а чи я правильно роблю, чи я можу поїхати і лишити своїх дітей. Ось, тому ми маємо розповідати іншим жінкам, що це нормально. Ось, що ти їдеш робити те, що тебе цікавить, але ти спілкуєшся зі своїми дітками по скайпу постійно, ти підтримуєш цей зв'язок, ти повертаєшся до них сповнений якихось пригод, ідей, і з ними ці ідеї намагаєшся так само проговорити. Да? Наприклад, я дуже часто читаю лекції в школах своїх дітей, я приходжу і так само там провожу науково-популярні лекторії, ми з ними робимо там математичні квести, Тобто ця наукова діяльність, вона так само відбувається на моїй родині. Да? Тобто ми разом починаємо, вони слухають мої лекції, вони так само щось видумують, вони так само зараз залучаються до якихось простих наукових робіт. Тому мені здається, що жінка має бути гармонійною і намагатися поєднувати всі ці пазли, елементу пазлу і та, науку.
І, напевно, не відмовляючись все ж таки від того, що є, по-перше, частиною задоволення, а по-друге, фактично, частиною професіоналізму.
Так.
Тут теж важливий момент. І коли ви говорите про своїх дітей і говорите про лекції в школі, у нас виникає ще один такий пласт запитань. Ну, у нас є ще так 3 хвилинки, 2 хвилинки, щоб про це поговорити. І таким чином ви говорите про те, що математика – це не страшно. Та? Це ще один стереотипний такий, я не знаю, момент, що тягнеться за нами ще з часів радянської школи, про те, що математика – це мають бути тільки дуже розумні діти. Хто не дуже розумний, то нехай вчить мову.
Абсолютно не так. Математика, вона доступна. Вона...
Мова, до речі, теж.
Абсолютно. Як і гуманітарні науки, вони прекрасні. І мені здається, що іноді проблема в нас, в математиці, mm-hmm. виникає в тому, що нам не дуже гарно викладали гуманітарні науки. Якби нам їх викладали дуже гарно, ми би їх любили. Да? Так само, мені здається, що іноді математика дійсно вона складна в тому, як її подавати. Що іноді, коли вчитель сам не дуже розуміє деталі, да, він може якось поверхнево щось розповідати, і може не так цікаво. Але насправді математика надзвичайно цікава, і якщо ми будемо орієнтуватися на певну аудиторію, ось розуміти потреби цієї аудиторії, то мені здається, що ми можемо донести до будь-кого, якісь певні речі, що таке логарифм, що таке інтеграл. Якщо ми витратимо просто трошки більше часу, включимо свою фантазію, знайдемо приклади з реального життя, які будуть ближче підходити до цієї аудиторії.
Я не пам'ятаю, що таке логарифм, але мені дуже хотілося б, щоб, наприклад, ті, хто після мене вчаться, точно знали, що таке логарифм. Я думаю, можливо, мені вже пізно, але іншим учням і ученицям точно не пізно. Це була розмова з Катериною Терлецькою, докторкою фізико-математичних наук, переможницею української премії «Лореаль ЮНЕСКО для жінок в науці». Тетяна Трещинська працювала в студії. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.